Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και μη. Είμαι η Λένα Έμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... Crime Time! Φτάσαμε εσείς στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο θα το χαρακτήριζε κανείς και αρκετά φαρμακερό. Τρίτη και φαρμακερή, τρίτο επεισόδιο φαρμακερό... Ναι, να μη σχολιάσετε, ξέρω, ήταν μια ατυχής προσπάθεια για λογοπαίγνιο. Και καθώς έξω πιάνουν οι ζέστες, αν θέλεις να παγώσει και λίγο το αιματάκι σου, μιας και με τα αστεία μου δεν πρόκειται να δεις χαίρι, κάτσε αναπαυτικά στο μπαλκόνι σου, χαμήλωσε τα φώτα και βάλει το τέρμα να το ακούσεις μαζί με τους γείτονες. Τι λέτε? Ξεκινάμε? Να σβήσουν τα φώτα, παρακαλώ. Πρωταγωνιστής της σημερινής ιστορίας μας είναι ο Αντώνης Δαγκλής, ή αλλιώς ο αντεροβγάλητης των Αθηνών, ή ο δολοφόνος με το πριόνι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Αντώνης γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην οικογένειά της Νίκαιας με τη μητέρα του, τον αδελφό του και τον πατέρα του. Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια, μεγαλώνοντας με πολλές θερήσεις και πέφτοντας συνεχώς θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον αλκοολικό πατέρα του. Η κακοποίηση που υπέστη σταμάτησε στα 12 του όταν ο πατέρας του πέθανε. Και μπορεί ο τελευταίος να έφυγε από τη ζωή, όμως τα τραύματα παρέμειναν, όπως και τα τεράστια οικονομικά βάρη που τους άφησε ως κληρονομιά. Ο Αντώνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο και έτσι έπιασε δουλειά σε μια εταιρεία ως οδηγός. Η πρώτη φορά που απασχόλησε τις αρχές ήταν όταν σε ηλικία 16 ετών συνελήφθη για αποπλάνηση ενηλίκου και καταδικάστηκε. Η καταδίκη του αυτή τον οδήγησε σε αναμορφωτήριο λόγω του νεαρού της ηλικίας του, όπου και παρέμεινε για 6 μήνες. Η μητέρα του Αντώνη εργαζόταν σε ένα κακόφημο μπαρ για αρχή και μετέπειτα στράφηκε στην πορνεία. Ο Αντώνης έμαθε για τη δουλειά της από έναν γείτονα και αμέσως πήγε να την συναντήσει προκειμένου να επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία. Όταν έφτασε, την έπιασε από αυτό το φόρο με έναν πελάτη και αμέσως τράπηκε σε φυγή. Η εικόνα εκείνη του προκάλεσε αναπανόρθωτη ζημιά στην ήδη προβληματική ψυχοσύνθεσή του, παρόλο που η μητέρα του προσπάθησε να το εξηγήσει πως αναγκαστικά έγινε πόρνη, προκειμένου να εξαχρεώσουν. Τον Οκτώβριο του 1992, ο Αντώνης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και πήγε σε μία πιάτσα ιερόδουλων στο Κολωνάκι. Επέλεξε μία αλλοδαπή κοπέλα και αφού συμφώνησαν την τιμή, κατευθύνθηκαν προς το Βύρονα. Εκεί σε μία ερημική τοποθεσία, η κοπέλα του ζήτησε προκαταβολικά το συμφωνηθέν αντίτιμο, όμως εκείνος αρνήθηκε να της το δώσει. Αμέσως η κοπέλα ξεκίνησε να τον βρίζει και να τον χτυπάει, και εκείνος, επειδή εξαγριώθηκε, άρχισε να της κοπανάει το κεφάλι στο τζάμι του αυτοκινήτου και στη συνέχεια την σταργάλισε. Ύστερα, αφού τοποθέτησε το πτώμα της σε ερημικό σημείο, πήγε σπίτι του για να πάρει τα απαραίτητα σύναργα προκειμένου να το ξεφορτωθεί. Μόλις επέστρεψε, τεμάχισε την κοπέλα με πριόνι σε τουλάχιστον 30 κομμάτια, τα οποία άρχισε να ξεφορτώνεται με το αυτοκίνητό του. Τη σακούλα με το κεφάλι της την πέταξε στον Κηφισό ποταμό, όμως δεν βρέθηκε ποτέ. Στις 27 Οκτώβρη βρέθηκε μία σακούλα με το ένα πόδι της κοπέλας και ύστερα από 2 μέρες μία ακόμη σακούλα με ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκε σε διαφορετική τοποθεσία. Το σώμα της άτυχης κοπέλας δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ και θάφτηκε ύστερα από καιρό χωρίς να μάθουμε ποια ήταν. Κατά πάσα πιθανότητα όμως επρόκειτο για αλλοδαπή που είχε έρθει στη χώρα μας μέσω κάποιου κυκλώματος πορνείας. Ο δεύτερος φόνος αφορούσε την 29χρονη ιερόδουλη Ελένη Παναγιωτοπούλου και διαδραματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995. Ο Αντώνης, αφού τη σκότωσε, προκειμένου να εξαφανίσει το πτώμα της, κατευθύνθηκε σε μια αγροτική περιοχή, το σχηματάρι Βιωτίας, και χρησιμοποιώντας σιδεροπρίωνο και ένα μαχαίρι, άρχισε να κομματιάζει το πτώμα της κοπέλας. Και σε αυτή τη δολοφονία οι αρχές διαπίστωσαν ανάλογη φρικαλαιότητα με αυτή που είχε δείξει στην πρώτη ο δράστης, ο οποίος μάλιστα κράτησε ως ενθύμιο από το δεύτερο θύμα του έναν σταυρό. Αυτός ο δεύτερος φόνος είχε σκορπίσει το φόβο στις πιάτσες των ιερόβλων. Φόβος που ενισχύονταν ακόμη περισσότερο και από την αδυναμία εντοπισμού του δράστη. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1995 εντοπίστηκε το πτώμα του επόμενου θύματος και ανήκε στην 26χρονη ιερόδουλη Αθηνά Λαζάρου. Η άτυχη κοπέλα, σε μια προσπάθεια να ειρωνευτεί τον Αντώνη για τα μικρά του προσόντα, τον εξαγρίωσε. Έτσι αυτός πήρε ένα από τα σχοινιά που είχε στο αυτοκίνητο και το τύλιξε γύρω από το λαιμό της στραγγαλίζοντάς την. Ύστερα, πέταξε το σώμα έξω από το αυτοκίνητο σε κεντρικό σημείο στο Βοτανικό, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από περαστικούς λίγες ώρες αργότερα. Οι καταθέσεις ιερόδουλων που είχαν πέσει θύματα επιθέσεων από τον Δαγκλή συνέβαλαν στην υπόδειξη του δράστη. Έτσι, ύστερα από στενή παρακολούθηση, ο Αντώνης Δαγκλής συνελήφθη στις 24 Ιανουαρίου του 1996 σε ηλικία μόλις 22 ετών. Η δικημνία πρέπει να κάνουμε στην Βρετανή τουρίστρια, Αν Χάμψον, η οποία κατέθεσε πως ο Δαγκλής αποπειράθηκε να τη σκοτώσει. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά. «Με πήρε από τη Σόλωνος με το λευκό φορτηγάκι που οδηγούσε και με οδήγησε σε ένα ερημικό μέρος κοντά στο μοναστηράκι. Έσφιξε γύρω από το λαιμό μου ένα σχοινί και με ανάγκασε να του κάνω στοματικό έρωτα. Εκείνη την ώρα μου είπε: «Όλες οι πουτάνες πρέπει να πεθάνουν». Τότε εγώ του είπα πως έκανα αυτή τη δουλειά αναγκαστικά προκειμένου να μαζέψω χρήματα για να επιστρέψω στην πατρίδα μου και έτσι με άφησε να φύγω. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1997 από το μεικτό ορκωτό Αθηνών. Οι γνωματεύσεις των ψυχιάτρων έκαναν λόγο για ένα άτομο που δεν έπασχε από καμία ψυχική νόσο και πως η εγκληματική του συμπεριφορά ήταν αποτέλεσμα της σεξουαλικής του διαστροφής. Κατά συνέπεια, πρόκειται για κάποιον με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, γεγονός που τον καταδίκασε σε 13 φορές ισόβια και 25 χρόνια πρόσκαιρη κάθειρξη. Τη μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε από ελληνικό δικαστήριο μετά την κατάργηση της θανατικής. Σημαντικό είναι να αναφέρω και κάποια από τα λόγια του Αντώνη Δαγκλή κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο ίδιος είπε: «Μισούσα όλες τις ιερόδουλες και συνεχίζω να τις μισώ. Πήγαινα να τις δω για σεξ, αλλά ξαφνικά άλλες εικόνες μου έρχονταν στο μυαλό. Άκουγα φωνές οι οποίες με διέταζαν να τις σκοτώσω. Μια φορά μάλιστα σκέφτηκα να πνίξω και την νηστή μου, αλλά συγκράτησα τον εαυτό μου. Έβλεπα τη μητέρα μου στο πρόσωπο όλων των ιερόδουλων. Κάθε φορά που σκότωνα, νόμιζα πως ήταν αυτή». Έπειτα από την καταδικαστική απόφαση, ο Δαγκλής οδηγήθηκε στο κελί 33 των φυλακών Κορυδαλού, όπου και αυτοκτόνησε στις 2 Αυγούστου του 1997 μαζί με τον συγκρατούμενό του, Γιώργο Μακρίδη, που είχε αυτοκτονήσει και αυτός. Κάπου εδώ αυτό το podcast έφτασε στο τέλος του. Προσπάθησα σε αυτό το επεισόδιο να μην αναφέρω όλες τις αντριχιαστικές λεπτομέρειες των δολοφονιών για να μην καταλήξω στο τέλος η μοναδική ακροάτρια του εαυτού μου. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να παρακολουθήσει δραματοποιημένη αυτήν την υπόθεση, μπορεί να δει το επεισόδιο «Κληρονομιά» από τη σειρά 10η εντολή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά αφιερώσατε χρόνο για να με ακούσετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, ευελπιστώντας να είμαστε και λίγο πιο μαυρισμένοι. Μέχρι τότε, καλές βουτιές και γεια χαρά, παιδιά!